Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, ilang bahagi ng Queensland binabaha dahil sa malakas na pag-ulan. Sa Pilipinas, bakuna kontra COVID-19, ito todo na matapos ang halalan. At sa Eurovision, ilang banda naglalaban-laban na para makapasok sa Grand Finals. Sa detalye ng mga balita, nasa pinakamataas na alerto ang mga residente ng Queensland dahil sa patuloy na bagyo, pagbaha at potensyal na landslide sa timog silangang bahagi ng estado. Ngayong umaga, pinatunog ang mga sirena na sinyales ng paglikas sa Grantham na kanluran ng Brisbane, kung saan mabilis na tumataas ang tubig sa Lockyer Creek. Sinuspindi ng konseho ng Brisbane ang serbisyo ng ferry at nagbukas ng mga sandbagging station habang inabisuhan ng mga residente na dalhin sa mas mataas na lugar ang mga sasakyan. 7 rescue na ang nagawa ng Fire and Emergency Services sa timog ng Queensland at rumisponde sa 900 tawag para humingi ng tulong. Sa ibang balita, kinasuhan ng 2 lalaki matapos maglagay ng mga simbolo ng neo-Nazi sa ilang gusali sa Caulfield, timog silangang bahagi ng Melbourne. 50 sticker ng Nazi swastika ang umano'y ikinabit ng 2 sa Beth Wiseman Community Center, gayon din sa mga waiting shed at poste sa kalsada. Habang umano'y nagaganap sa nasabing center ang pagpupulong sa pagitan ni Israeli Ambassador Amir Maynon at ilang organisasyon ng Jewish. Ang pagkakaaresto ay ilang araw lamang matapos i-anunsyo ng Estado ang bagong batas na ipagbawal ang mga Nazi signs sa Victoria. Sa pahayag sa 7 News ni Inspector Kat Wilkins ng Victoria Police, walang lugar sa lipunan anya ang mga naturang simbolo.
Victoria Police is disgusted by this behavior and will not tolerate it. Hate symbols cause anxiety and pain.
Marami pang reforma sa sektor ng aged care ang dapat gawin ng malalaking partido. Ito ang lumabas sa scorecard ng Australian Aged Care Collaboration na nagre-representa sa 6 na peak bodies ng sektor. Ayon sa tagapagsalita ng AACC na si Claire Wen Little, ipinakitaan niya ng scorecard na wala sa mga polisiya ng mga partido na epektibong tinalakay ang pangangailangan ng agarang pondo at kakulangan sa mga manggagawa. Patuloyan niya nilang itutulak na pondohan ng buo ng gobyerno ang minimum na dagdag na sahod sa mga aged care worker. Balita naman sa ibayong dagat, sa Estados Unidos patuloy pa rin ilalaban ng Democratic Party na maisabatas ang karapatan para sa aborsyon sa buong bansa. Ito ay matapos matalo sa botohan sa Senado noong nakaraang linggo ang panukalang batas na dinisenyo upang maging federal law ang landmark decision noong 1973 na Roe versus Wade na isinaligal ang aborsyon sa buong US. Nauna nang lumabas ang isang US Supreme Court opinion na planong baliktarin ang naturang ruling. Ayon kay Speaker of the House Nancy Pelosi, hindi sila susuko.
This is not a public policy debate that is isolated from the personal impact that it has on the lives of women. It is personal between a woman, her doctor, her God, her family, not the Supreme Court or the Congress of the United States.
Isang matinding pagdurusa lalo na sa mga bata ang naranasan ng mga naapektuhan ng giyera sa Ukraine. Ito ang pahayag ng opisyal ng United Nations Children's Fund o UNICEF na si Omar Abdi. Ayon kay Ginoong Abdi, 15 sa 89 na eskwelahan na kanilang sinusuportahan sa silangang bahagi ng Ukraine ang nawasak at daan-daan pang tinamaan ng mga malalakas na armas sa nasabing bansa. Dagdag pa nitong 14 na milyong mga Ukrainian ay napuwersang lumikas sa kaguluhan at pinakaapektado ang mga bata.
In just this past month, the UN verified that nearly 100 children were killed, and we believe the actual figure is to be considerably higher. More children have been injured and faced grave violations of their rights. Millions more have been displaced. Schools continue to be attacked and used for military purposes, and water and sanitation infrastructure impacted. The war in Ukraine, like all wars, is a child protection and child rights crisis.
Balita naman sa Pilipinas, itutodo na ng pamahalaan ang pagbabakuna kontra COVID-19 lalo't natapos na ang halalan sa bansa. Ito ang pahayag ni National Vaccination Operations Center Chairperson Mirna Kabotahe. Panahonaan niya ngayon na maabot ang target na mabigyan ng kumpletong bakuna ang 70% ng populasyon sa katapusan ng Hunyo. Base sa huling tala, nasa higit 68.5 million ang fully vaccinated ng mga Pilipino, habang higit 13.5 million naman ang may booster shot. Update naman tayo sa Eurovision, naglalaban-laban na ang mga natitirang banda para sa pangalawang semifinal upang makuha ang pwesto sa mahalagang grand finals. Isang grupo ng Australian fans ang lumipad mismo sa Turin, Italy upang makita ang pagtatanghal. Sa pahayag sa SBS News ng isang fan, sinabi nitong lumipad pa sila ng 27 oras upang matupad lamang ang pangarap na mapanood ng personal at live ang Eurovision Song Contest.
Why do it? We're diehards. It's been 2 years waiting for us to get here. This is all our first Eurovision, our group here, so it's great to be here, and we would have done the flight regardless. That's how excited we are to be here.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 52.26 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.26 pesos. At sa lagay ng panahon, may manakanakang pag-ulan sa Perth na may temperaturang 19 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 22. May posibilidad ng pag-ulan sa Melbourne at 19. Bahagyang maulap sa Hobart at 17. Makakaranas ng pag-ulan sa Canberra at 20. Maulan din sa Wollongong at 22. Gayon din sa Sydney at 25. Maging sa Newcastle at 24. May malakas na pag-ulan sa Brisbane at 23. Manakanakang pag-ulan naman sa Cairns at 29. At bahagyang maulap sa Darwin at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.